Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, ցերեկային մեր ծրագրի թեմաները նախ համառոտ։ Ազգային ժողովում քննարկում են Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու համաձայնագիրը, ինչ կշահենք եւ կկորցնենք տնտեսական այս կառույցին միանալով։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը սկսում է նախագահի իմպիչմենտի գործընթացը, կոչանելով ոչ իշխանական քարյակին միանալ իրեն։ Հայկական դրամը շարունակում է արժե զրկվել, նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը զգուշացնում է հնարավոր նոր վտանգների մասին։ Վլադիմիր Պուտինը չի պատրաստվում ամբողջ կյանքում նախագահ լինել, չբացառելով սակայն, որ 2018 թվականին ևս կառաջադրի իր թեկնածությունը։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Կանադայի խորհրդարանի լիբերալ կուսակցությունը հանդես է եկել հատուկ հայտարարությամբ, դատապարտելով Ադրբեջանի զինուժի կողմից հակական ուղղաթիռի խոցման միջադեպը։ ՀՍԳ-ի անդամներ ունեցող հայտնի ամերիկյան System of Down Rock խումբը հայ ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված ամերիկային շրջանառության շրջանակներում առաջին անգամ համերգ կունենա Երևանում։ Խումբը նախքան Երևանյան եզրափակիչ համերգը կերքի եվրոպական մի շարք երկրներում և Ռուսաստանում, նպատակ ունենալով բարձրացնել իր ազեկումը հայ ցեղասպանության և դրա ճյուղավորումը ների մասին։ Ադրբեջանը այցելում Եվրահանձնան ժողովի էներգետիկ հարցերով նոր հանձնակատար Մարոս Շևչովիչը ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը այցի նպատակը հարավային գազային միջանցքի շուրջ բանակցություններն են։ Փոթիում բացվել է Շահդենիզ երկու գազատարի տրանսպորտային տերմինալը, որը կապահովի խողովակների ու այլ սարքավորումների փոխադրումը, որոնք անհրաժեշտ են Ադրբեջանով ու Վրաստանով անցնող Հրավ-Կովկասյան գազատարի ընդլայնման համար։ Սա ամենաբարդ ու համալիր էներգետիկ նախագծերից մեկն է, որն էլ ավելի կամրա Ապնդի Վրաստանի ու Ադրբեջանի աշխարհաքաղաքական դիրքերը հայտարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Երեկ Վիեննայում կայացել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը, ռուսական կողմի փոխանցումը քննարկման հիմնական թեման Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ զվերչին զարգացումներն են։ Աբխազիայի նախագահ Ռաուլ Խաջիմբան այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով կժամանի Սոչի, որտեղ կողմերը կստորագրեն համագործակցության և ռազմավարական գործընկերության 10-ամյա պայմանագիրը։ Ռուսաստանի առաջարկած պայմանագրի նախնական տարբերակը, հիշեցնենք, Աբխազիայում խնդրահարույց էր համարվել։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման ABC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Հիլարի Քլինտոնը շատ լավ նախագահ կլիներ, եթե որոշեր մասնակցել 2016 թվականի ընտրություններին, ակնկալվում է, որ նախկին պետքարտուղարը եկող տարվա սկզբին որոշում կկայացնի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ։
Ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ազգային ժողովի հանձնաժողովներում այսօր քննարկում են Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու համաձայնագիրը։ Խորհրդարանը դեռ չի վավերացրել այս փաստաթուղթը, սակայն կառավարությունն արդեն իսկ տասնյակ ծրագրեր է իրականացրել փոփոխություններ արել նոր դաշինքին համապատասխանելու համար։ Այսօր լսումների ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչները ներկայացրել են, թե ի վերջո ինչ կշահի և կկորցնի Հայաստանը այդ անդամակցությունից հետո։ Կկարողանա արդյոք լիարժեք մասնակցել որոշումների ընդունմանը և արդյոք Ռուսաստանի նախաձեռնած Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալով իր վրա չի զգապաշտոնական Մոսկվայի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները։ Ազգային ժողովի լսումները դեռ շարունակվում են, որոշման մասներ ընթացքից հեռախոսով կհաղորդի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Անուշ, տեղեկացնեմ, որ խորհրդարանում այսօր մեկնարկել է և դեռևս շարունակվում է Եվրասիական տնտեսական միությանը 2014 թվականի մայիսի 29-ին պայմանագրի մասին միանալու լսումները և հիմնական զեկուցողները ֆինանսների, էկոնոմիկայի և արտաքին գործերի փոխնախարարներն, ովքեր յուրաքանչյուրը իր մասով ներկայացնում է, թե ինչ է տալու Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր անդամակցությունը, ինչպեսի պարտավորություններ է այն սահմանում և ինչ օգուտներ ենք մենք ստանում։ Նախ նշեմ, որ ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանը ներկայացրեց այն կառուցվածքը, որով գործելու է Եվրասիական տնտեսական միությունը, մասնավորապես այն բաղկացած է լինելու բարձրագույն տնտեսական խորհրդից, որում ներգրաված են լինելու նախագահները, այնուհետև լինելու է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, որը բաղկացած է լինելու փոխվարչապետներից և մշտապես գործող կոլեգիալ մարմնից, սա լինելու է այսպես կոչված ադմինիստրատիվ մարմինը, որը տեղակայված է լինելու հենց Մոսկվայում, և նաև բաղկացած է լինելու Եվրասիական տնտեսական միությունը դատարանից, որը բաղկացած է լինելու երկու ական դատավորներից, և դրանք նշանակվելու են 9 տարի ժամկետով։ Ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարոյանը անդրադարձավ նաև այն հարցին, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց հետո Հայաստանը ինչպիսի մասնաբաժին կստանա և ինչ անդամվճար պետք է վճարի։ Մասնավորապես նա նշեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցող երկրների մակսատուրքերից, բոլոր այդ մակսատուրքերից 1.13%-ի մասով Հայաստանը կստանա իր մասնաբաժինը, շահույթ, որը ըստ փոխնախարարի կկազմի մոտավորապես $250 միլիոն, և նաև Հայաստանը կունենա պարտավորվածություն անդամավճար վճարելու, և Հայաստանի վճարվելիք անդամավճարը կկազմի կրկին 1.13%-ի չափով, որը մոտավորապես կարժենա $1.5 միլիոն, այսինքն $1.5 միլիոնից մինչև $2 միլիոն տարեկան Հայաստանը և Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամավճար կվճարի։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շահվաշ Քոչարյանն էլ անդրադարձավ այն հարցին, թե ինչպիսի վտանգներ կարող են տեղի ունենալ մեր փոխգործակցությանը Վրաստանի և Իրանի հետ կապված, հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միությանը մեր անդամակցությանը։ Նա նշեց, որ Հայաստանի և Վրաստանի միջև ազատ առևտրի ռեժիմը վտանգի տակ չի դրվի, Հայաստանին հաջողվել է ֆիքսել, որ այն պայմանագրերը, որոնք ստորագրվել են մինչև 2015 թվականը, այդ պայմանագրերը շարունակվելու են ուժի մեջ մնալ, և այդ պատճառով Շահվաշ Քոչարյանը վստահեցրեց, որ չեն վտանգում մեր հարաբերությունները ոչ Վրաստանի և ոչ էլ Իրանի հետ։ Այս հարցում Հայաստանին հաջողվել է պայմանավորվածության գալ Եվրասիական տնտեսական միության մյուս անդամների հետ։ Հաջորդ կարևոր հարցը մեր ձայնի իրավունքին է վերաբերում։ Ինչպես գիտեք, Եվրասիական տնտեսական միությունում յուրաքանչյուր երկիր ունի 3 անդամ, Հայաստանը նույնպես կունենա 3-ական անդամ, սակայն այդ անդամները, 3 անդամները մինչև 2016 թվականի փետրվարը կունենան ձայնի 1 իրավունք, սակայն Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շահվաշ Քոչարյանը վստահեցրեց, որ միևնույն է, Հայաստանը կարողանալու է այդ 1 ձայնով ազդեցություն ունենալ որոշումների կայացման վրա։ Այսինքն նա այսպիսի օրինակ վերցրեց, որ եթե անդամ երկրներից 2-ը որոշում է Հայաստանի դեմ որևէ որոշում կայացնել, ապա Հայաստանը իր այդ 1 ձայնով կարող է ազդեցություն ունենալ այդ որոշման վրա։ Այժմ հարցեր են հնչում, մասնավորապես հարց հնչեց, թե արդյոք Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող սանկցիաները ըստ էության Հայաստանի վրա իրենց անդրադարձը չեն մնա, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը Եվրասիական տնտեսական միության գլխավոր անդամներից մեկն է, և նաև հարց հնչեց, թե ինչպես է գնահատում փոխարտգործնախարարը այս միության շրջանակներում համագործակցությունը, և դրա անդամներից 2-ը, Ռուսաստանը և Բելարուսը, զինում են Ադրբեջանի։ Շահվաշ Քոչարյանը պատասխանեց, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելով մենք ճանաչում ենք, քանի որ ունենալու ենք 3 երկրների հետ ավելի դյուրին ապրանքաշրջանառություն, ավելին առաջիկայում Եվրասիական տնտեսական միությունը ունենալու է ազատ առևտրի պայմանագիր Հնդկաստանի և Վիետնամի հետ, և սա նույնպես լայն հնարավորություններ է բացելու Հայաստանի համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է զենքի վաճառքին, ապա Շահվաշ Քոչարյանը հրաժարվեց այս հարցին պատասխանել, գրելով, որ այժմ մենք տնտեսական խնդիրներ ենք լուծում, իսկ զենքի վաճառքը բոլորովին այլ հարթակ է նախատեսում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը սկսում է նախագահի իմպիչմենտի գործընթաց։ Իշխանապահության մասին խոսելու ժամանակն անցել է, պետք է դիմել կոնկրետ գործողությունների, պնդում է Փաշինյանը, հորդորելով, որ ոչ իշխանական ուժերին միանալ իր նախաձեռնությանը։ Արդեն այս շաբաթվա վերջին Փաշինյանը կսկսի հավաքել անհրաժեշտ 44 ստորագրությունները նախագահ Սերժ Սարգսյանին գահնկեց անելու պահանջը արտահերթ քննարկելու համար։ Ոչ իշխանական ուժերը դեռ քննարկում են Փաշինյանի առաջարկը։ Կողմերի հետ զրուցել է Հովհանես Մոմսի Սյանը.
Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը այսուրբաթ դիմելու է ոչ իշխանական պատգամավորներին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի գործընթաց սկսելու առաջարկով։ Ազատության հետ զրույցում պատգամավորը ասաց, որ հիմա որոշման նախագիծ է պատրաստում, որից հետո դիմելու է ոչ իշխանական ուժերին անհրաժեշտ 44 ստորագրությունները հավաքելու և այս հարցը արտահերթ կարգով ազգային ժողովի լիագումար նիստում քննարկելու համար։
Ես դա անվանում եմ Հայաստանի Հանրապետության արդեն վերնագիրը, որտեղ որոշեմ, դա սկզբունքային նշանակություն ունի։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության մասին։
Փաշինյանը ընդգծում է, որ ոչ իշխանական ուժերը ներկայացնող պատգամավորների թիվը ավելին է, քան անհրաժեշտ 44-ը։ Կստորագրեն արդյոք նրանք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի նախաձեռնության տակ, թե ոչ, հարց է նաև Փաշինյանի համար։
Ոչ մի բան չի խանգարում, որ իրենք 44 պատգամավոր իրենց ստորագրությունը դնեն փաստաթղթի տակ, հարցը մտնի լիագումար նիստ, եւ իրենց ասած ազատության հրապարակի ժողովուրդը կանգնի այս դարպասների տակ եւ մենք բոլորս միասին պահանջենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով երկրում ստեղծված իրավիճակը պարտադրում է պատգամավորներին Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտի գործընթաց սկսել։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հիշեցնում է, որ միշտ էլ պատրաստ է եղել պաշտպանել այսպիսի նախաձեռնությունները, բայց քանի որ ոչ իշխանական ուժերը նման գործընթաց չեն սկսում, ինքն է նախաձեռնությամբ հանդես գալիս։ Հիշեցնելով ոչ իշխանականների ամբողջական իշխանափոխության կոչերը, Փաշինյանը ենթադրում է, որ դա նաև Սերժ Սարգսյանի հրաժարական է ենթադրում։
Հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքից առաջ հայտարարում են, որ հոկտեմբերի 11-ին մենք արթնանալու ենք բոլորովին ուրիշ Հայաստանում։ Հիմա արդեն նոյեմբերի 24-ն է եւ հրճակված բոլորովին ուրիշ Հայաստանից մի ամսից ավելի ժամանակ է անցել եւ այս քաղաքական պրոցեսով ես ըստ էության փորձում եմ ողջունել բոլորովին ուրիշ Հայաստանի գաղափարը եւ իմ նպաստը բերել քաղաքական թեժաշունը իշխանապողության պսակելու երյակի խոստման իրագործման։
Խորհրդարանի ոչ իշխանական ուժերը Փաշինյանի նախաձեռնության մանրամասներին տեղյակ չէին։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ նման հարցերը իրենք քննարկում են երյակի ձևաչափով։ Երբ քննարկեն, պատասխան կտան։ Նա ընդգծեց, որ իրենք ունեն քաղաքական օրակարգ, որի մեջ է մտնում նաև արտահերտ ընտրությունների հարցը։
Եթե մենք չենք շեշտադրում, ինքը համալիր է ներկայացնում իրանից, բայց չբացենք, դե մենք ասում ենք արտահերտ ընտրություններ։ Այս պահին չենք բացում, բայց հասկանալի է, պետք է հասկանալ դրա անվանորեն։
Դաշնակցությունից Աղվան Վարդանյանը ասաց, իրենց կարծիքը կհրապարակեն, երբ Փաշինյանի նախագիծը տեսնեն ու քննարկեն խմբակցությունում։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանն էլ հիշեցրեց, որ մոտ 1 ամիս առաջ ինքն էր երյակին առաջարկել նախագահի հրաժարականի գործընթաց սկսել։ Ինքը պատրաստ է աջակցել Փաշինյանի նախաձեռնությանը եւ կարծում է, որ այդպես պետք է անեն նաեւ իր գործընկերները։
Ես կարծում եմ պարտավորեն, եթե չեն պաշտպանում նաև ցույց տա իրենց ըստ էության տրամադրությունը, իրենք փաստացի Սերժ Սարգսյանին դեմ են եւ ցանկանում են, որպեսզի նա պաշտոնանք լինի, թե ոչ, դա ոչ միայն իմ գործընկերներին է վերաբերվում, այսինքն բոլոր նրանց, ովքեր որ հայտարարել են ամբողջական իշխանապողության մասին եւ ամբողջական իշխանապողության համար շատ լավ քննություն է այս գործընթացը կյանքի կոչելու համար։
Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակության գործընթաց սկսելու նախագծի համար անհրաժեշտ ստորագրությունները հավաքելու դեպքում Նիկոլ Փաշինյանը այն ծրագրում է ազգային ժողովի քննարկման ներկայացնել դեկտեմբերի 1-ին մեկնարկող քարորիայում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական ռուբլու անկման գործընթացը ներողություն, ռուսական ռուբլու անկմանը զուգընթաց, արժե զրկվում է հայկական դրամը։ Մեր նկարահանող խումբն այսօր Երևանում եւ Գյումրիի տարադրամի փոխանակման կետերում արձանագրել է 1 դոլարը վաճառվում է այս տարվա համար ռեկորդային գնով՝ մոտ 430 դրամով։ Բացի այդ, որոշ փոխանակման կետերում նաեւ սահմանափակումներ են կիրառված մեծ գումարներ փոխանակելիս։ Գյումրիում օրինակ որոշ բանկեր առհասարակ հրաժարվում են դոլար վաճառել։ Արհեստական դիֆիցիտ թե տնտեսական որոշ գործոնների ազդ Գյումրեցիների հետ զրույցում փորձել է պարզել Սաթենիկ Ասվանցյանը։
Գյումրիի բանկերից շատերում այսօր շրջեցի ու փորձեցի դոլար ձեռք բերել տարբեր բանկերում, տարբեր էր արտարժույթի վաճառքի նկատմամբ մոտեցումը։ Բանկ կար առհասարակ դոլար չէր վաճառում, որոշներում գումարի սահմանափակում կար, առանց սահմանափակման դոլար վաճառող բանկերը շատ ավելի քիչ էին, սահմանափակումների մասին էլ որևէ հիմնավորում չկար։
Դոլար վաճառում եք, ինչ եք
վաճառում։
Դոլարի արկու վաճառքը իրականացնում եք դուք։
Բայց առողը լինի։
Այսինքն 500-ից ավել եթե գնամ չեք քնա։ Կներեք դոլար վաճառում եք։ Մի 1000-ի կարգի։ 1000-ը սահմանափակում, այսինքն չկա։
Դոլարի կուրսը ժամ առ ժամ տատանվում էր, մարդիկ դրանից անակնկալի էին գալիս։ Գյումրեցիների կարծիքով դոլարի կուրսի բարձրացումը հերթական խաղն է, որից օգտվում են բանկերը՝ տուժում սովորական քաղաքացին։
Դերաս խաղն է էլի։ Բանկի կառավարիչների խաղն է։ Ժողովուրդը տուժում է, իրենք շարունակում են բնականաբար։
դուք չգիտեմ ունեք տարադրամ առնելու ծեր վրա տակավիճի ազդ կամ թեսից ինչ փոխումարի սպասում
եք։ Բոլորսը սպասում են, բոլորսը դուրս է մարդուն են, մարդիկ աշխատում գալիս են, գալա աշխատազները դժում են։ Բսրվատ արդյությամ ռուսականի կուրսն եմ առելի ենք էլ սարսապել եմ։
Իմի ոտքոր բացրացել էր ես ռուսական ռուբլով կուրսը։
Դա չեն չին գումարը, դա ինչ է, ինչ 13,000, ինչ 9,000, ամեն 1,000 տրա, 1,000 ռուբլում ես 4,000 պատկերացրեք մարդը տուժում է։
Բա դոլարն ինչ է այսպես։
Դե դոլարն է մեր որովհետև աննորմալ պետություն ունենք, բոլոր աշխարհում նոր տարվա շեմին կուրսը ընկնում է, մեր մոտ բարձրանում է, որովհետև ոչ ղեկավարներ ունենք, ոչ մտածող ունենք, ոչ է կառավարություն ունենք։
Սա կնաճի չի ֆերի այսպես
ապրում։ Բոլոր ամնիշն է բերում է կնաճի, որովհետև բացութող վիճակ է։
Դա աշխարհի գործն է, ինչ որ օլիգարխների երած գործն է, բնական է։ Իրանք գիտեն ինչ գիտեն, գիճրծնեն, կհավաքեն, կբարձացնեն, կծախեն։ Դա է պատճառը։
Հիմի ո՞ր սեզոնն է, հավաքելու թե։
Առաջամս հլը վաճառում են, հավաքելու սեզոնը բնականաբար նոր տարվա մոտիկ երևի եղնի էլի։
Այ հիմա որոշ բանկեր նույնիսկ չեն էլ վաճառում դոլար կամ սահմանափակում են, ասենք մի 500 դոլարից ոչ ավել։ Թե ինչի է պետք դոլար չկա, թե ինչ կա, թե պահել են, ինչի։
Դե գիտեք ինչ, դոլար շատ կա, բնականաբար յուրականչուր բանկ արդեն ինքը տուժում է վաճարկի դեպքում, դրամար չի վաճարում, դա էլ է օլիգարխ չէ։ Իսկ ընձի նման մարդու համար եղել է, չի եղել, ինչ նշանակություն ունի։
Դուք չունեք մարելու։
Իհարկե չունի, ընձի ինչ պետք է, ես իմ դրամս գիտեմ, իմ թոշակս գիտեմ, 38,000 դրամ, որով ոչ դոլար կա, ոչ է եվրո։
Դոլարի արժեքի բարձրացումը, չգիտեմ, կնաճի կբերի թե չէ
այսպես։ Դե բնականաբար, եթե ապրանքները դսից առնում են դոլարով, եթե դարձնենք դրան, բնականաբար կաճի ինքս տինքյան։
Բնասը
էս քանի օրվա մեջ կրուպեղենը միանգամից 30%-ով թանկացավ, այդպիսի բան աշխարհս գոյություն չունի։
Դոլարին զուգահեռ որոշակի նաև բարձրացել էր ռուսական ռուբլու փոխարժեքը, իսկ դրանը շարունակում է արժեզրկվել։ Գյումրիում օրվա կեսին դոլար կարելի է ձեռք բերել 432 դրամից մինչև 436 դրամի սահմաններում։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Շարքային քաղաքացիները դոլարի եւ ռուբլու կուրսի տատանումների մեջ արհեստական խաղեր են տեսնում։ Մայրաքաղաքի փորձագետների համոզմամբ դոլարի աճի եւ ռուբլու անկման հիմնական խնդիրը ռուսական տնտեսության ազդեցությունն է։ Այս ամենի հետևանքով էլ արտահանման ծավալները հետս հետ կրճատվում են, իսկ տրանսֆերտները նվազում։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը զգուշացնում է հնարավոր նոր վտանգների մասին, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ռուսաստանը կարող է սահմանափակումներ մտցնել Հայաստան եկող մասնավոր տրանսֆերտների նկատմամբ, այսպիսի նախազգուշացմամբ հանդես եկավ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Ազատության այդ զրույցում Բագրատյանը նշեց, տնտեսական դժվարին օրեր ապրող Ռուսաստանը սուր կերպով զգում է արտարժույթի կարիք, եւ այդ երկրի իշխանությունները կարող են քայլեր ձեռնարկել, որոնք կհանգեցնեն Ռուսաստանից դոլարի, եվրոյի արտահոսքի կրճատմանը։
Ռուսաստանի պետությունը կարող են ասել, այդ ինչ տրանսֆերտներ են գնում, մենք այսքան վատ վիճակի մեջ ենք, եկեք վերահսկենք։ Խոսքը միայն Հայաստանին գնացող տրանսֆերտները չի։ 2-3 միլիարդ տանում է Մոլդովան, 6 միլիարդի տրանսֆերտ գնում է Ուկրաինա Ռուսաստանից, 1.5 միլիարդի տրանսֆերտ գնում է Տաջիկստան, 1 միլիարդ գնում է Ադրբեջան, Ադրբեջանը շարունակում է ստանալ տրանսֆերտներ, 600 միլիոն գնում է Վրաստան։ Դուք լինեք Ռուսաստանի տեղը լինեք Ռուսաստանի նախագահի կամ Ռուսաստանի վարչապետի տեղը, հավաքեք պատասխանատու մարմիններին, ասեք ինչ առաջարկներ ունեք գոնե այստեղ մեղմելու։ Այսօր Ռուսաստանը վալյուտայի կարիք ունի 10-15 միլիարդ դոլարը, քիչ փող չի իր համար։
Իսկ ինքը կարող է արգելել տրանսֆերտների։
Ես այդ բառը չասեցի, ես չգիտեմ, այսինքն տրանսֆերտները ուղղակի արգելելու ձև չկա, կարող է ունենք արգել, այո, կարող է եւ հայտարարել, որ դա ցանկալի չէ։
Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարության տվյալներով այդ երկրից կապիտալի արտահանումը ահագնացել է։ Հոկտեմբերին Ռուսաստանից դուրս է բերվել 28 միլիարդ դոլար, ինչը աննախադեպ է այս տարվա համար։ Նախարարության գնահատմամբ 2014-ի ընթացքում Ռուսաստանից կապիտալի արտահոսքը կկազմի մոտ 100 միլիարդ դոլար։ Այդ երկրի կենտրոնական բանկը կապիտալի ավելի մեծ արտահոսք է սպասում 128 միլիարդ դոլար։ Հայաստան եկող արտարժույթի մեծ մասը գալիս է հենց մասնավոր տրանսֆերտների տեսքով։ Մեր երկրի կենտրոնական բանկի տվյալներով, օրինակ 2013-ին ֆիզիկական անձինք Հայաստանն փոխանցել 1.8 միլիարդ դոլար, որի շուրջ 85%-ը եկել է Ռուսաստանից։ Համեմատության համար նշենք, որ անցած տարի Հայաստանից ողջ արտահանումը կազմել է 1.4 միլիարդ դոլար։
Ռուսաստանի նախագահ պնդում է, ոչ արևմտյան պատժամիջոցները, ոչ նավթի գնի անկումը ռուսական տնտեսության նաղետալի հետևանքներ չեն բերի։ Երեք հրապարակված հարցազրույցի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինը նաև մի խոստովանություն է արել. 15 տարի Ռուսաստանը ղեկավարող Պուտինը հավաստիացրել է, որ ամբողջ կյանքում չի պատրաստվում մնալ նախագահական գահին։ Ըստ նրա, դա առաջին հերթին լավ չէ երկրի համար։ Այդուհանդերձ Պուտինը չի բացառել, որ կմասնակցի առաջիկա 2018 թվականի նախագահական ընտրություններին։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Ռուսաստանցիներն այսօր կատակում են օրինակ սոցցանցերում, որ այսօր երբ հեռուստացույցը միացնես, Պուտինն է ավելին, քան ժամանակին Բրեժնևն էր։ Այդ ամենայնիվ Ռուսաստանի նախագահի ցանկացած հարցազրույց դառնում է ամենից շատ քննարկվող նորությունը։ Մի պարզ պատճառով Ռուսաստանում այսօր փորձագետների պնդմամբ ցանկացած որոշում կայացնում է միայն մեկ մարդ՝ Վլադիմիր Պուտինը։ Երեկ Պուտինի հետ հարցազրույց էր հրապարակել իդար 10։ 10-ին թված հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահը, որ երկիրը ղեկավարում արդեն շուրջ 15 տարի, ասել է, թե ինքը մինչև կյանքի վերջ նախագահ լինելու մտադրություն չունի։
Нет, ну и это и для страны неправильно военные, и мне это не нужно. Есть сроки, отведенные Конституцией. Я считаю, что очень важно соблюдать требования, предусмотренные законом.
Դա ճիշտ երկրի համար դավնասակար է, դա մի բան է, որի կարիքը չունեմ, ասել է Պուտինը։ Պուտինը նշել է նաև, որ ունի 2018 թվականին եւս մեկ անգամ առաջադրվելու սահմանադրական իրավունք, սակայն դեռ չի որոշել Артёк Октагорцы от Иравунка, ты вот.
Предусматривает, да, это возможность. Будет она реализована. Я пока не знаю, сейчас ради об этом надо думать.
Խոսելով արևմուտքի հետ վատացած հարաբերությունների մասին, ասել է, որ Ռուսաստանը չեր ցանկանա տեսնել մի նոր երկաթևարակուր։ Պնդել է Պուտինը, թե Ռուսաստանը չի մեկուսացվել ու չի մեկուսացվի, իսկ արևմտյան պատժամիջոցները եւ նավթի գնանկումը ռուսական տնտեսության ինչ որ աղետալի հետևանքներ չեն բերի։
Это совсем не значит, что и санкции, которые принимают, и резкое падение цен на энергоносители, обесценение национальной валюты приведет к катастрофическим последствиям. Ничего подобного не случится.
Путин ընդգծել է նաև, որ այսպես կոչված Պուտինի ընկերների դեմ ուղված պատժամիջոցներն իր վրա որևէ ձևով չեն անդրադարձել, քանի որ ինքը ունի անձնական բիզնես հետաքրքրություններ, ինչպես որ համարում էին արևմուտքում։ Ընդհանրապես Պուտինն ասում է, որ այսօր Ռուսաստանում չկա օլիգարխիա։ Ինչ է օլիգարխիան, երբ բիզնեսը փողը կամ ինչ որ բիզնես կառույց կարող են ազդեցություն ունենալ պետական կառույցների պետության որոշումների վրա։ Չկա նման բան այսօր Ռուսաստանում։
Պաշտոնական այցով Անկարայում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենն ասել է, որ Թուրքիան եւ Ամերիկան այսօր ավելի քան երբևէ միմյանց կարիքն ունեն եւ որ Թուրքիայի հետ 60-ամյա միությունն այս տարիներին ամենաուժեղն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի Թուրքիա այցի մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Միացյալ Նահանգների ղեկավարությունը բարձր է գնահատում Անկարայի և Բաքվի դերակատարությունը Եվրոպայի էներգետիկ նոր քարտեզի ձևավորման հարցում։ Այս մասին Թուրքիա կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում անցած շաբաթավերջին հայտարարեց Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։
Turkish leadership, Azeri leadership.
Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները մի հավաքնոտ նախագիծ են սկսում իրագործել, որն անցնելով Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Հունաստանի, Ալբանիայի եւ Իտալիայի տարածքով առաջին անգամ Կասպից ծովում արդյունահանված գազը կտեղափոխի Եվրոպա։ Սա մի քայլ է, որ կփոխի խաղի բոլոր կանոնները Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության ապահովման ասպարեզում, նշում էր Բայդենը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի այս հայտարարությունը հնչեց Ատլանտյան խորհրդի Ստամբուլում կազմակերպած էներգետիկ համար ժողովի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի խոսքով առաջիկայում Եվրոպայի էներգետիկա անվտանգության ապահովման գործում Թուրքիան առանցքային դերակատարություն կստանձնի։ Թուրքիայի համար սա որոշիչ մի պահ է։ Թուրքիան արդեն իսկ լրջագույն դերակատարությունն ունի որպես նավթի արտահանման կարևոր տարանցիկ ուղի։ Թուրքիան պատրաստ է կարևորագույն դեր խաղալ նաև գազի տարանցիկ արտահանման հարցում, նշում էր Բայդենը։ Հավելեմ, սակայն, որ էներգետիկան Բայդենի թուրքական այցի քննարկումների թեմաներից մեկն էր միայն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի և վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ի հետ բանակցությունների ժամանակ կողմերը հատուկ ուշադրություն դարձրեցին հատկապես Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման դեմ համատեղ պայքարի հնարավորությանը։ Սիրիայի խնդրում մենք խորությամբ քննարկեցինք հարցերի բավական լայն մի շրջանակ, որին բախվում են թե Միացյալ Նահանգները և թե Թուրքիան։ Խոսքը ոչ միայն Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետությանը անվտանգ գործունեության հնարավորությունների զրկելու և պարտության մատնելու, այլև սիրիական ընդդիմությանն ուժեղացնելու մասին է։ Դա հնարավորություն կտա նաև իշխանությունից զրկել Ասադի վարչակազմին, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը։ Թուրքական աղբյուրների պնդմամբ, սակայն, Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև արկատարաձայնությունների հիմնական պատճառը հենց Բաշար Ասադի վարչակազմի ճակատագիրն է։ Զամանի փոխանցմամբ ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետներից մեկը նշել է, Միացյալ Նահանգները որդեգրել են նախ և առաջ Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետության դեմ պայքարի Իրաքում գործողությունների ռազմավարությունը։ Թուրքիան, սակայն, պնդում է, որ առաջնահերթություն պետք է դառնա Բաշար Ասադին իշխանությունից հեռացնելը, նշել է ամերիկացի դիվանագետը։ Նրա այս խոսքերի ևս մեկ ապացույցը Ահմեդ Դավութոğlu-ի Ջոզեֆ Բայդենի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ արված հետևյալ հայտարարություններ։ Այն մոտեցումները, որ ունեն Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները ճգնաժամերի հաղթահարման առումով, խիստ կարևոր են։ Նախկինում մենք ակտիվորեն համագործակցել ենք թե Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում և թե Ասադի վարչակազմի կողմից կատարված հանցագործությունների հակազդման ժամանակ, նշում էր թուրքական կառավարության ղեկավարը։
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա դրամահավաք հեռախոս մարաթոնի ընթացքում այս տարի 1,240,000 եվրո նվիրաբերվեց Հայաստանին։ Ֆրանսիական հեռախոս մարաթոնը նախորդում է Լոս Անջելեսում ամեն տարի կազմակերպվող հեռուստա մարաթոնին։ Ֆրանսիական այս դրամահավաքի ստացված գումարը կծախսվի սահմանամերձ գյուղերի վրա։ Ֆրանսիայից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Նոյեմբերի 19-ին Ֆրանսիայում սկսված համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի ֆոնետոնը ավարտվեց 3 երեկոյան 1,240,000 եվրոյի արդյունքով, ինչը որջուց է տալիս, թե չնայած Ֆրանսիայի և ողջ Եվրոպայի տնտեսական ճգնաժամի նվիրատուները չեն զլանում օգնել Հայաստանին և Ղարաբաղին։ Համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի մասնաճյուղի տնօրեն Պետրոս Թերզյանը բացատրում է.
Ֆրանսիայի արդյունքը դիվերչանա 1,240,000-ով, այսինքն անցյալ տարվա հավասար, իսկ Եվրոպա 1,380,000, այսինքն նույնպես հավասար անցյալ տարվա։
Ինչպես բացատրել այս հավասարությունը անցյալ տարվա։
Միակ բացատրությունը, որ ունի, եթե հոսը լայիկ ցուցակ դեսնայիկ, աշխատանքներն են երիտասարդները այնպիսի տապով 4 օր աշխատին, որ իրենց աշխատանքի արդյունքն է, և միշտ կոմեն նվիրատները հագարականոր, որ ճգնաժամ գա դնդեսական, իրենց խոստումները կհարկեն, և անցյալ տարվա գումարները քրեթե բոլորը նույնությամբ կնորոգեն։ Ոմանք դժվարության մեջ են, կվաքսեցնեն կամ չեն դար, ուրիշներ քիչ կավելացնեն, և այսպեսով միջին հաշվով…
Պարոն Թերզյան, որոնք են Ֆրանսիայի հիմնադրամի այս տարվա առաջնահերթ խնդիրները?
Ուրեմն 3 են, առաջինը Դավուշի քյուղադնդեսական ծրագիրը պիտի շարունակենք և նոր փուլի հասցնենք, մասնավորապես սահմանամերձ քյուղերու մեջը Դավուշի քյուղադնդեսական ծրագիրը պիտի նոր թափ ստանա այդ կողմերը։ Երկրորդ, Ղարաբաղի մեջը քյուղական կետրոններ, համայնքային կետրոններու կառուցումը պիտի նոր հանգրվանի հասնի, համայնքային կառույցներ են, քյուղական համայնքային կառույցներ Ղարաբաղի մեջ, և նոր քյուղեր պիտի երթանք, և երրորդը Թուրքիա-Հայաստան օգնությունը, որուն միջև արդեն 290,000 եվրո հատկացուցած ենք, փոխանցած ենք, հիսով եմ, որ շնորհիվ այս ֆոնետոնին 100,000 ևս պիտի կարողանանք փոխանցել։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային եթերաժամը, մեր հաջորդ հաղորդումը 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։